Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bun regăsit, prieteni! Este bucuria și plăcerea mea să vă salut încă o dată aici la Conexiuni. Spațiul în care încercăm să gândim mai profund și să înțelegem nu doar ideile care circulă în societate, ci și felul în care acestea schimbă relațiile dintre oameni. Astăzi vorbim despre o transformare subtilă, dar nu lipsită de însemnătate. Și anume, dificultatea tot mai mare de a suporta contradicția. În multe conversații publice, dezacordul nu mai este perceput ca parte firească a dialogului, ci ca o ofensă personală. Vedem asta în politică, în social media, în familie, uneori chiar în biserică sau în mediul academic. În ultimii ani, mai multe analize sociologice și culturale au observat creșterea polarizării și a ceea ce specialiștii numesc effective polarization, adică nu doar dezacord de idei, ci respingere emoțională a celor care gândesc diferit. Cercetările Pew Research Center și American Psychological Association arată că oamenii tind tot mai des să asocieze diferența de opinie cu lipsa de moralitate sau chiar cu pericolul. Și aici apare o întrebare pe care aș îndrăzni să o numesc incomodă. Ce se întâmplă cu o societate în care oamenii nu mai pot fi contraziși? Discutăm astăzi despre fragilitatea dialogului, despre orgoliu, identitate și maturitate interioară, alături de Dan Șerb, rector universitar, pastor și autor, un om obișnuit să lucreze într-un spațiu în care dialogul autentic și confruntarea onestă a ideilor sunt esențiale. Dan, mă bucur să fim din nou împreună aici în cadrul emisiunii Conexiuni.
Și eu mă bucur, Diana, mulțumesc!
Mă întreb, de ce devine contradicția atât de greu de suportat, Dan? De ce crezi că oamenii înghit tot mai greu alte opinii? De ce le este atât de greu să fie contraziși, să fie pe partea cealaltă a mesei discuției, când vorbim despre opinii diferite?
Da, este o întrebare foarte, foarte bună și cred că subiectul în sine este unul foarte important și de actualitate. Din păcate se pare că am construit o societate sau o cultură în care este din ce în ce mai greu să ai o discuție deschisă și o discuție în care să existe și diferențe de opinie și încă să rămână respectul între cei care dialoghează. Și sunt mai multe motive, probabil, și bineînțeles, noi am tot discutat și nu neapărat vrem să spunem că platformele de socializare sau social media este inamicul numărul unu. Sunt foarte multe lucruri bune, se pot comunica vești frumoase, lucruri interesante, însă în același timp cred că s-a dezvoltat cumva o cultură a experților artificiali și trebuie să explic termenul, dar se pare că accesul la informație ne face uneori să credem că cu adevărat cunoaștem adevărul și pentru că noi îl cunoaștem și îl putem demonstra într-un anumit fel prin tot felul de informație care, din nou, uneori nu ne dăm seama că datorită algoritmilor suntem expuși la același fel de informație tot timpul, asta este adevărul și trebuie să-i convingem și pe alții și dacă ei gândesc ceva diferit, o luăm ca un afront, o luăm ca un atac. Și multe din diferențele acestea de opinie nu sunt neapărat în persoană. Cred că asta face diferență foarte mare. În trecut, dacă aveai o neînțelegere, erai față în față, vorbeai și exista totuși un respect puțin mai mare, adică te uitai în ochii persoanei respective și îți dădeai seama, dialoghez cu cineva care e real, care e în fața mea, care are simțăminte, emoții pe care pot să rănesc, pe care trebuie să respect. Dar acum foarte multe din aceste dialoguri în contradicție sunt pe social media, prin comentarii. Și mă sperie, să fiu sincer, să văd cât de ușor unii oameni vorbesc și vreau să fiu aici să dau dovadă de diplomație, dar vorbesc cu ură și fără niciun fel de rușine sau de teamă că, măi, stai puțin, poate ceea ce spun o să afecteze în mod negativ persoana cu care mă contrazic. Deci, contradicția e percepută ca respingere personală, luăm lucrurile foarte personal. De asemenea, vorbeam despre lipsa aceasta exercițiului dialogului real, față în față, unul cu celălalt. Dar mai este și încă o chestiune, probabil e o chestiune de identitate. Uneori simțim că suntem cineva când avem ceva de spus. Cred că spune mult despre noi atunci când avem răbdarea și, a spune chiar și sper să nu insult pe nimeni, dar inteligența să ascultăm. Nu trebuie neapărat să am o opinie și mai ales o opinie opusă pentru a face parte dintr-o conversație. Uneori e bine să ascultăm, poate învățăm ceva mai mult și poate avem posibilitatea să ne schimbăm unele din opiniile de care suntem atât de îndrăgostiți.
Pentru că menționai identitatea în spațiul digital, aici se pare că oamenii nu exprimă doar idei, și anume își construiesc cu adevărat o identitate în jurul lor și nu neapărat cea reală. De ce spun asta? Pentru că nu este doar constatarea mea că atunci când suntem online, parcă suntem un pic mai curajoși, suntem un pic mai vocali și ne vine să vorbim un pic mai fără filtru atunci când este să ne exprimăm părerea chiar și una necerută. Și astfel, întâlnind tot felul de comentarii, cum spuneai, mai răutăcioase, poate care nu și-au locul, poate de pe vârful degetelor unor persoane pe care le vedeam într-un mod diferit și cumva uităm că suntem oameni reali atunci când tastăm. Îmi place să întâlnesc tot felul de persoane care își arată identitatea și demască aceste persoane. Ei, cei care își exprimă răutățile fără nicio opreliște, cred că se pot ascunde în spatele unui cont și să nu suportă nicio consecință. Dar uite că se ridică din ce în ce mai mulți oameni care spun nu se poate să devenim atât de răi în mediul online. Nu se poate să ne pierdem identitatea sau să ne făurim o altă identitate mai diabolică, dăm voie să spun așa, doar pentru că suntem în spatele unui ecran. Nu, trebuie să fim responsabili și asumați în ceea ce spunem și încep să-i numească și să le arate profilele și să le ceară socoteală. Iar unora li se bate la ușă și deschid autorităților. Și să-mi luați de mânecă, ceea ce pe mine mă bucură pentru că asta ne responsabilizează un pic mai mult. Întrebarea mea pentru tine, Dan, în ideea asta este ce se întâmplă cu omul atunci când opinia nu mai este doar o idee, ci devine o extensie a propriei persoane și uite, este împinsă atât de agresiv în mediul online.
Da, vreau să revin la ce spuneai puțin mai devreme, a fost o cercetare, s-a încercat să se înțeleagă dinamica în ceea ce privește comunicarea online și s-a descoperit că atunci când ai întâlniri, fie pe Zoom, Teams sau orice altă platformă, dacă nu ai video on, deci ca să te vadă persoana, vorbești altfel. Deci dacă e închis video-ul, oamenii se exprimă altfel. Și momentul în care îi se cere să se deschidă, asta a fost experimentul, încercam să-mi găsesc cuvântul. S-a făcut un experiment social. Și în momentul în care a început, toți aveau video off. Deci nu se vedea nimeni pe ecran, erau doar numele persoanelor respective și un ecran negru. Și au început o conversație, s-a dat o întrebare foarte controversată, un subiect controversat și oamenii imediat s-au polarizat. Și pe urmă li s-a cerut la un moment dat, în toiul discuției, deschideți ecranele. Și conversațiile s-au schimbat aproape complet. Nu neapărat că oamenii și-au schimbat opiniile, dar modul în care se exprima a fost mult mai, se exprimau, a devenit mult mai respectuos și a avut loc un alt fel de dialog. Și ai absolută dreptate, e atât de ușor să te ascunzi în spatele unui ecran. De aceea, sunt sincer, dacă mă uit pe Insta sau pe Facebook, că eu sunt generația Facebook, să spunem că cineva îmi trimite o cerere de prietenie și nu, persoana respectivă nu are poze la profil, sunt floricele și păsărele și alte. Sincer, nu accept prietenia, pentru că nu știu cu cine recunosc persoana sau e persoana adevărată, e cineva adevărat. Și vrem, nu vrem, asta este realitatea. Noi facem astfel de judecăți, avem astfel de idei, că ne place sau că nu ne place. Ca să revin la întrebarea ta, ce se întâmplă cu omul atunci când opinia nu mai este doar o idee. Eu cred cu toată convingerea că noi nu mai exprimăm doar idei separate. Am o poziție pe chestia asta, o poziție pe chestia asta. Adevărul e că începem să ne dezvoltăm o identitate online care de multe ori nu este aceeași cu identitatea noastră, de acasă sau, mă rog, cu care oamenii sunt familiari cu noi. Îmi aduc aminte că cineva a scris lucrul ăsta după câteva săptămâni, a corespondat și a pus tot felul de postări și a cerut scuze pentru că fetița bine, nu era atât de mică, a zis, tati, zice, am citit unele din postările tale și zice, nu te-am recunoscut. Nu credeam că tata meu are astfel de idei și el imediat și-a schimbat atitudinea pentru că și-a dat seama că avea un split personality, cum ar veni. Deci avea o identity sau split identity, avea o identitate online și o alta acasă. Deci nu mai este vorba neapărat doar de idei, ne transformă, ne schimbă într-un mod artificial. Aproape că e ca un fel de surogată. Parcă vrem să avem o altă persoană și acolo online pot să fiu și să devin cel mai curajos. Iar s-au făcut un alt experiment, persoane care erau foarte vocale online au fost invitate la o dezbatere in person, deci cu public să fie prezenți. Foarte puțini au acceptat invitația, în primul rând. Și în al doilea rând, când a venit vorba să-și exprime ideile cu aceeași convingere și același ton în fața unei audiențe, majoritatea n-au putut. Unii au putut. N-a fost problemă. Dar pentru ceilalți, și asta a fost concluzia, că ei și-au dezvoltat o altă persoană, dar de fapt nu erau persoanele adevărate. În momentul în care a trebuit să interacționeze cu alții, era complet diferit. Și de aceea este o idee care vreau să menționez aici la întrebarea ta, acest pericol al radicalizării. Trăim într-o societate în care radicalizarea devine foarte ușoară, din nou, datorită online. Radicalizarea nu e ceva nou, așa s-au început războaiele, dacă ne gândim la mașina de propagandă nazistă sau comunistă, atunci nu era online, era carisma celor care prezentau anumite idei cu convingere. Dar platformele online acum aproape că dau oricărui persoane posibilitatea de a radicaliza și a fi radicalizat.
Este adevărat, vedem un pericol în această situație, așa că merită să avem discuția aceasta. Dragilor, suntem la Conexiuni și discutăm despre o cultură în care dezacordul devine tot mai greu de tolerat. Alături de noi este Dan Sherb, rector universitar în Marea Britanie și ne face deosebită plăcere să continuăm această discuție. Dan, rețelele sociale favorizează reacția rapidă, indignarea și răspunsul impulsiv. Vedem asta din reacția oamenilor și, în general, fiecare, indiferent de domeniul de expertiză, își poate exprima opinia fără nicio piedică. Da? Dacă ai o opinie despre industria automotive, dar tu ești un biet jurnalist ca mine, tu poți să-ți exprimi opinia, deși nu ai niciun fel de pregătire în sensul acesta. Să nu mai vorbesc că sunt atât de mulți doctori online care n-au nici în clinici în mânecă cu medicina și exemplele pot continua. Întrebarea este aceasta. Cum afectează această cultură capacitatea noastră de reflecție și de ascultare, căci menționai ascultarea ceva mai devreme și merită să ne oprim un pic mai mult la acest aspect?
Mulțumesc pentru întrebare, Diana. Da, e extraordinar de importantă și vorbeam și cu alte ocazii. Cred că, din păcate, datorită pasului accelerat al vieții și al informației din zilele noastre, aproape că a devenit tendința aceasta de a reacționa, de a răspunde imediat, instant aproape, a devenit nu un hobby, nu e doar un hobby, e o obișnuință, a devenit un reflex. Nu este doar un reflex în comunicare, e aproape un reflex moral de comportament. Și avem nevoie să exercităm intenționat, să dezvoltăm o disciplină a reflecției. Cred că de asta este foarte multă nevoie astăzi. Avem nevoie de pace sufletească, vorbeam din nou cu alte ocazii, pacea sufletească, cât de importantă este acel echilibru intern, dar nu poți să obții aceste lucruri fără momente de reflexie, fără momente de ascultare, din punct de vedere spiritual, să citești din Biblie, să-L asculți pe Dumnezeu, să asculți vocea Lui, cum vorbește, ce spune. trăim într-o societate cu atâtea voci și de multe ori e atât de ușor să fim luați într-o tangent, într-o altă direcție, să fim redirecționați de pasiuni, de interese și de subiecte care ne îndepărtează de această disciplină a ascultării, a reflecției. Iarăși, se pare că a devenit aproape nu doar un reflex, pentru unele persoane a devenit o chestiune de responsabilitate civică. Eu trebuie să răspund. Dacă cineva spune anumit lucru, păi trebuie să răspund. Pentru că avem posibilitatea acum, avem această portavoce prin intermediul internetului, a tehnologiei, trebuie. De ce trebuie? De ce trebuie ca întotdeauna să-mi dau eu cu părerea despre un subiect sau altul, cum spuneai tu, de multe ori în care nu am nicio calificare, în care am multe de învățat înainte de a spune ceva? Și cred că avem nevoie să ne disciplinăm din nou, să ne concentrăm din nou, în mod intenționat să găsim modalități de reflecție, de ascultare, să nu răspundem atât de repede tentației, ispitei de a răspunde imediat, de a lua parte la orice conversație. A spune chiar, am putea merge chiar și mai departe, sincer, personal, am ieșit din multe grupuri, pe WhatsApp, pe alte platforme, că de multe ori te găsești, te pune cineva în grup. Ei decid că tu ai fi interesat de un anumit subiect. Și la început mă simțeam, nu vreau ca să-i rănesc, să-i jignesc, să ies din grup. Nu mai am problema aia. Mai ales dacă conversațiile sunt, nu mă clădesc, uneori, parcă vor să te atragă ca să te implici. Am învățat în viață că e mult mai bine să spui mai puțin. Cu cât spui mai puțin, cu atât mai bine. Că de multe ori, atunci când folosim multe cuvinte, spunem și lucruri care n-ar trebui spuse și le regretăm. Dar odată ce le-ai spus, sunt spuse. Și acum nu mai e doar chestiune că i-am spus la cutare și cutare într-o conversație personală. Nu. Poți să fie 20, 30, 2000 de persoane care știu că tu așa gândești. Și atât de ușor să fii pus într-o anumită, să ți se oferă o anumită etichetă. Poate că ai spus ceva așa, în momentul respectiv te-ai simțit că trebuie să spui și ai spus-o, dar poate că nu neapărat te definește cine ești și ce gândești. Dar odată ce ai spus-o, deci așa gândește cu tare. Avem nevoie să ascultăm mai mult, să reflectăm mai mult și să vorbim și să scriem mai puțin.
Exact, aceasta poate că este una dintre cele mai mari pierderi ale epocii noastre, chiar disponibilitatea de a asculta. Și încă un element pe care aș vrea să îl subliniem aici împreună, Dan, este faptul că atunci când spunem unele lucruri, poate greșim, căci în mulțimea cuvintelor există și greșeli, evident, mai ales când le spunem din focul emoțiilor și nu le trecem prin filtrul rațiunii prea mult, se întâmplă și asta, dar această recunoaștere a greșelii de multe ori poate să fie percepută ca o slăbiciune. De ce crezi că este atât de greu pentru om să spună m-am înșelat și pentru celălalt să înțeleagă și să accepte că este posibil să ne schimbăm opiniile, chiar să greșim și să ne revizuim discursul atunci când e cazul?
Iarăși, cred că vorbeam cu altă ocazie când vorbeam despre social media și alte, și partea asta a tehnologiei, și vorbeam despre formarea unei imagini. Dar ne formăm o anumită imagine și oamenii ne cunosc într-un anumit fel. Ca să spui m-am înșelat sau am greșit, poate să compromită acea imagine pe care ne-am creat-o. Și nu suntem chiar atât de o reputație. Poate fi același lucru, știi? Reputația pe care o am. Eu cred că una dintre cele mai mari dovezi ale maturității este abilitatea să spui am greșit. Îmi pare rău, am greșit. În sectorul academic este ceva destul de normal. Ca să spui, și am exemple, spre exemplu, ca să folosesc un singur exemplu, unul dintre sociologii pe care i-am citit extensiv este Peter Berger. Și la sfârșitul mileniului trecut, cred că am menționat asta, el vorbea despre faptul că religia va fi privatizată, că n-o să mai aibă niciun rol în piața politică și a societății. La vreo un deceniu și ceva mai târziu s-a răzgândit și a spus, îmi pare rău, am greșit, nu e adevărat. De fapt, religia, chiar dacă este partea fundamentalistă mai mult, prosperă și este în creștere și ca un academic care trebuie respectat, a încercat să găsească și cauzele și una din cauzele pe care le-a dat a creșterii fenomenului religios a fost faptul acesta la partenenței de o comunitate unde te simți faci parte dintr-o familie, dintr-o comunitate unde nevoile sunt satisfăcute și așa mai departe. Asta a fost unul din motivele care le-a dat el. Deci, în sectorul academic, dacă vrei să fii o persoană integră, recunoști că uneori nu ai citit, cum aș spune eu, trendurile corect. Revenind, cred că este o demonstrăm maturitate atunci când spunem m-am înșelat, am greșit când am spus lucrul ăsta. De asemenea, este nevoie de smerenie, de umilință. Și acestea sunt calități, iarăși, care doar maturitate, la maturitate le putem demonstra, dar dacă vrei neapărat să-ți menții o anumită imagine și ego-ul nostru intervine și spune a, păi da, dacă spun că am greșit, hai să vorbim despre influencers. Deci ca să fii un influencer înseamnă că atunci când ai spus ceva, ceilalți te urmează. Și cumva înțeleg teama, păi dacă le spun că am greșit în ceea ce privește lucrul ăsta, înseamnă că ei nu o să mă creadă nici că am zis asta sau asta sau dacă mai spun altceva. Și atunci încearcă să o dreagă, cumva. Nu că n-a fost vina mea, că a fost informația care am primit-o de la altcineva care a fost eronată. Și noi suntem creștini și trebuie să trăim cu integritate. Nu cred neapărat că trebuie să nu facem parte din nicio conversație și poate că în unele sectoare ar trebui să vorbim puțin mai mult. Când e vorba de abuz, când este vorba de sărăcie, când e vorba de discriminare, probabil ar trebui să vorbim puțin mai mult. Iisus a fost foarte vocal în ceea ce privește păcatele societății lui. Nu zic că trebuie să devenim politicieni sau activiști din punctul ăla de vedere, dar trebuie să fie un anumit echilibru. Dar, din nou, creștin fiind, vorbeam de reflecție, vorbeam de ascultare, trebuie să vorbim despre umilință și maturitatea de a spune m-am înșelat.
Unele subiecte care țin în special de politică sunt extrem de polarizante. Poți să fii de o parte sau de cealaltă, dar niciodată la mijloc să spui mă mai gândesc sau încă nu mi-am format o opinie, trebuie să iei o poziție, căci e grav dacă nu. Observ același lucru și în ceea ce privește relațiile, dar și emoțiile și culturile de-a dreptul. Aș vrea să te întreb, care sunt consecințele unei societăți în care oamenii nu mai pot purta conversații reale, nu mai putem să discernem împreună, să judecăm împreună lucrurile la rece, trebuie neapărat să gândim emoțional, să fim implicați cu totul într-un punct sau în altul, radical opus.
Una din primele consecințe este pierderea păcii. Da, deci nu mai este pace între oameni, în familie, știu chiar din punct de vedere politic și din alte puncte de vedere, ceea ce mi se pare extraordinar de oameni care au fost polarizați în familiile din România sau din Marea Britanie datorită alegerilor din America. Deci nici măcar nu locuiești acolo. Trăim într-o societate în care este atât de ușor să fii, după cum spuneam, radicalizat și mulți nu, vai, eu? Nu. Trebuie să ne gândim opiniile mele în ce fel afectează relațiile, cât de interesat sunt să țin o anumită poziție, chiar dacă ar fi să-mi distrugă relațiile cu oameni apropiați. Și ăla ar trebui să fie un semnal de alarmă. Deci pierderea păcii, de asemenea pierderea respectului unii față de alții. În societățile pe care se poate clădi ceva frumos, există respect. Respectul tinerilor față de cei în vârstă. Zilele astea, oricine poate să zică orice oricui și în orice manieră. Se pierde acel echilibru, aș spune eu, un echilibru care poate să mențină o societate într-o stare de funcționalitate, dar și de dezvoltare. Și trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că fragmentarea asta nu este doar de suprafață, este o fragmentare care poate să ajungă până la rădăcini și să compromită modul în care noi ne dezvoltăm și creștem ca persoane individuale, dar și ca societate. La fel se poate întâmpla în biserică, poate să divizeze o comunitate care ar trebui să fie strânsă în jurul dragostei lui Hristos datorită unor poziții și păreri care n-au nimic de a face cu religia de multe ori. Și trebuie să avem foarte mare grijă. Conversațiile reale cere respect, cere o atitudine prin care vrei să demonstrezi binele comunitățile, binele comun despre care vorbeam cu alte ocazii și din nou revenind la ideea că suntem într-o comunitate creștină, interesele lui Hristos trebuie să fie supreme. Și Hristos vorbește despre dragoste, să-ți iubești familia, să-ți iubești apropiații, dar chiar să-ți iubești și dușmanii. Cât de posibil e oare să faci lucrul ăsta într-o societate atât de fragmentată și de radicalizată datorită unor opinii pe care uneori nu ni le cere nimeni?
Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru perspectiva spirituală pe care a oferit-o discuției noastre. Ne interesează în mod special care este perspectiva creștină în legătură cu subiectele pe care le discutăm aici, pentru că suntem creștini și dorim să fim pe placul lui Dumnezeu, dar și să ne înțelegem bine unii cu alții, chiar dacă vorbim de pe poziții de opinie diferite. Dan, îți mulțumesc pentru echilibrul de care ai dat dovadă și de această dată. Îți mulțumesc că ai vorbit despre fermitate, fără agresivitate și despre nevoia unei maturități care acceptă inclusiv posibilitatea de a greși. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni. Într-o lume în care oamenii vorbesc tot mai mult, poate că provocarea rămâne aceea de a învăța din nou să ascultăm. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămânem oameni ai dialogului, ai lucidității și ai adevărului spus cu demnitate. Ne reauzim curând. Numai bine!